il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Hawn il-Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin min huma. Dan huwa programm li qegħdin nippruvaw nasru il-karattru tal-Malti u nitkellmu ftit dwar il-Maltin. Jien għaddu ħafna affarijiet dwar il-Maltin uħud minn noħloq nihom aħna stess, uħud minnhom inħolqu mill-barranin. Waħda mit-temi li spiss huma li tismagħha tista' tgħid il-ħin kollu imqari jekk nitilfu logħba futbol hija li aħna żgħar. Din hija kontinwament wieħed jismagħha l-ħin kollu f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Jiġri x'jiġri imqari jekk insifru sa barra u ninnutaw li f'pajjiż barra hemm ħafna iktar siġar milli hemm f'Malta. Però jippruvaw illum nifhmu dan il-fenomenu u għandna magħna lill-professur Oliver Friġieri kif tafu l-awtur ta' diversi kotba li ħarġu kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, f'diversi oqsma nistgħu ngħidu fil-poeżija, fil-proża, fil-kritika letterarja u f'diversi kotba oħrajn li bla dubju ta' xejn anki kellu l-opportunità li jesploraw toħroġ b'mod tajjeb u b'mod interessanti din it-tema ta' Malta u ċ-ċokon. Prof, grazzi ħafna li ngħad magħna. Fil-fatt l-ewwel mistoqsija ħalli nippruvaw ħanajtek immissu l-ferita mill-ewwel hija kemm hija ħanajtek parti mill-istorja tagħna din il-kwistjoni kontinwa li tismagħha anke l-ħin kollu bħal in-nies aħna żgħar, aħna ma naslux, aħna hekk, aħna hekk.
Il-kondizzjoni ta' Malta bħala pajjiż żgħar ħafna. Hija aktarx waħda mir-raġunijiet għal l-Maltin iddeċidew li jaqbdu ż-żewġ pożizzjonijiet. Jew li Malta tingħaqad ma' pajjiż akbar, jew li Malta tfittex triqa r-rasa firi l-integrazzjoni jew l-indipendenza. Fiż-żewġ kurrenti ewlenin fl-istorja moderna ta' Malta pratikament minn żmien Napoleon Law biex niftehmu. Meta il-koxjenza Maltija f'termini ta' politika, ta' kultura u ta' lingwa bdew jieħdu forma, parti mir-romantiċiżmu Ewropew wara kollox. Minn dak iż-żmien dawn naħseb li l-Maltin iddibattew jekk jistgħux ikunu waħedhom jew le minkejja jew fid-daw tal-fatt kif semmejt inti li huma żgħar ħafna. Fil-din il-koxjenza ta' żgħir hija determinanti għad-deċiżjonijiet li fil-fatt ħadu l-Maltin jew kellhom jaraw lil min jieħu għalihom daw id-deċiżjonijiet. Fil-prattika Malta għandha storja dejjem ta' ħakma ta' pajjiż ieħor mibdu nett li fih għandna pajjiż ta' nies li ġew hawnhekk u matul dawn is-sekli kollha dawn l-uluf ta' snin new din l-identità dan il-karattru. Però dejjem ta' pajjiż żgħar. Minn naħa l-oħra, fil-Maltin għal diversi raġunijiet tneslet anki l-idea li mhux biss huma ftit jew żgħar huma anki sħaħ, small and complete. U dik il-kompletezza waslet għal koxjenza tagħhom li huma nazzjon, mhux li huma territorju, għax kif taf inti il-mappa mimlija li gżejjer wis akbar minna li huma biss parti biżejt inħassu lejn il-Mediterran tagħna, sqal li hija pajjiż enormi ħdejna, però hija parti mill-Italja, Sardegna l-istess, Korsika l-istess. Jiġifieri għandek storja sija. It-tieni, Malta sikwit għandha id-daqs ta' belt, anki f'termini ta' popolazzjoni, mhux biss territorju, jew anki inqas minn belt medja fl-Ewropa. Ġifieri dan is-sens ta' aħna żgħar, imma aħna sħaħ wassalna biex aħna ħadna l-passi kollha. Li kif taf inti huma l-istess passi li ħadu pajjiżi kbar ħadet indipendenza Malta. Hemm saret Repubblika, għalqet il-bażi militari, hija membru tal-Unjoni Ewropea, ġifieri il-promozzjonijiet kollha Malta ħadithom u fil-fema tiegħi ħadithom b'maturità kbira ħafna. Fil-fema tiegħi Maltin kienu dejjem maturi fil-politika, dejjem matul fil-politika, l-karattristi li għandhom u naturalment ta' pajjiż żgħar ħafna, ta' pajjiż żgħar ħafna. U ta' pajjiż li huwa anki imħaxken ma' pajjiżi kbar. Però l-fatt li għandha kultura qadima, preistorika storika, primarjament kultura pre-kristjana u kristjana fil-ġebla, il-Maltin tahom ċerta kburija, ċertu sens ta' konfidenza f'jonfushom. Anki jekk għandna tendenza naturalment li nikkritikaw li nafusna wkoll, però dik tista' tkun ħaġa tajba Laskem tista ma tkunx naturalment skont il-każ.
Taħseb prof se din il-mentalità aħna żarja wkoll wilt tal-imperializmu Ingliż li forsi xi ftit jawwis lab il-logħba skont kif kienet taqbel lilu filli Malta jkollha kostituzzjoni filli dik il-kostituzzjoni jerġa' joħodha lura għax jidħlu fin-nofs. Ma nafx issa din il-mentalità li speċi dal-Maltin mhumiex kapaċi jmexxu lilhom infushom isom ġejjin minn ih xi kontinent minn ih xi foresta.
Naturalment il-kolonializmu għadjem kolonializmu, mux scholarship, mux borza ta' studio, mux vaganza. Jew weekend break kif ngħidu, huwa esperjenza li tista' tkun anke diffiċli. Interessanti li fiż-żmien Ingliż f'Malta kellna punt ta' riferiment mhux Mediterranju, Nordiku, kien anke żmien romantiku Ewropew, l-Illuminiżmu Franċiż, Romantiċiżmu Tedesk, imħaxkin flimkien. Assimilati mill-Italja li kera preżenza importanti ħafna f'Malta. U hemmhekk f'dak il-kuntest seħħ id-dwell il-kbir tal-istorja ta' Malta, l-konfront bil-kultura Ingliża u l-kultura Taljana. Minn din is-simbjosi, minn din is-sintesi ħarġet il-kultura tagħna wkoll fost l-oħra. Jiġifieri, ironikament, fi żmien l-Imperu Ingliż, Malta rawmet il-kuxjenza nazzjonali tagħha f'termini ta' lingwa, tradizzjonijiet, ambjent, drittijiet politiċi. Hemmhekk għandek mill-qawmin tal-Maltin fi żmien il-Franċiżi l-hawn, għandek it-twaqif tal-ewwel gruppi politiċi li mbagħad kienu l-bażi tal-partiti moderni tagħna. Qawmin letterarju u lingwistiku, għarfien ta' Malta sabiħa anke fil-pittura, diversi pitturi barranin u Maltin bdew jpinġu lil Malta u jgħidu isma' il-ħajt tas-se jeħu sabiħ, il-razzett huwa sabiħ, l-arqa hija sabiħa, il-Knisja hija sabiħa. Ħafna mill-qawmin fil-parroċċi tagħna, statwi, mużika, mużiċisti l-kbar tagħna li llum għandhom fortuna ta' 200 sena, ifjolixxew fi żmien Ingliżi, jiġifieri hija esperjenza komplessa. Minnha l-Maltin ħadu l-talimiet kollha. Id-dritt kostituzzjonali, id-dritt kulturali, id-dritt lingwistiku, id-dritt reliġjuż, jiġifieri fil-prattika s-seklu 19 u għas-seklu formattiv. Il-Maltin iffurmhom bħala pajjiż li jaf li użajr u dik hija maturità li qatt ma tinsa li inti żgħir. Però mhux inferjuri, sempliċiment differenti f'termini ta' daqs numeriku ġeografiku. Malta hija eżgħar jien naf minn Brussell, minn Vienna, minn Nikosija, minn Praga, minn Copenhagen, minn Helsinki, minn Pariġi, naturalment dawn ukoll għandhom popolazzjoni wis akbar minn tagħna u territorju wis akbar. Dak huma bliet. Aħna belt li hija stat. A city state. Iktar bil-qatt ma ninsewha.
Iktar kmin inti wkoll referej tal-integrazzjoni u l-indipendenza. Toqgħod taħseb ftit li fiż-żewġ passi imorru kontra l-filosofija ta' aħna żgħar għax wieħed qed jgħid isma' aħna ħaqna nkunu daqskom. Li lidu l-istess drittijiet tagħkom speċi veru bl-integrazzjoni wieħed qed ikabbar ħa ngħidu hekk l-Ingilterra u jġib l-istess drittijiet. U bl-indipendenza qed tgħid li smaħna. Kapaċi mmorru għar-rasna u kapaċi nixu għar-rasna ġifiri fl-aħħar mill-aħħar anki fl-istorja tagħna kellna dawn il-figuri li jagħmlu wisma dana poplu żgħir imma jista' jagħmel il-mirakli kważi jekk trid.
Malta għandha ċerti elementi li fifhema tiegħi tagħha sens ta' konfidenza fiha nifissa. Ir-reliġjon Nisranija li tagħta sens ta' sagrifiċċju, sens ta' toleranza, sens ta' mistennija u sens ta' tama. It-tieni dik l-istess reliġjoni ta' tal-arkitettura, ta' tal-mużika, ta' tal-letteratura. It-tielet il-fatt li Malta għandha tradizzjoni letterarja bit-Taljan aktar mbagħad bil-Malti. Vasta ħafna, hija ricca ħafna letteratura Maltija fil-fehma tiegħi għall-pajjiż bit-Taljan bil-Malti fi żmien naturalment anke bl-Ingliż, wara nitkellmu fuq il-modi. Imma mbagħad il-fatt li l-Malti kien jafu li ma poplu antik. Lama konna għandna skoprejna u bdejna napprezzaw il-valur mondjali uniku tat-tempju l-qodma. Però kien diġà sens ta' rabta mal-art. U dik is-siba fil-pajjiżi iż-żgħar. Pajjiż żgħar ukoll, però il-pajjiż iż-żgħar kapaċi jintrabat mew innifsu, żied naraw l-immigranti tagħna, kollha għandna l-immigranti tagħna u konna immigranti għandna. Kif fost l-oħrajn aħna bħala Malti jindiem ħassu rabta mal-art. Malta li hija fl-Awstralja, fil-Kanada, fil-Gilterra, jiena fir-Renju Unit kollu, fost l-oħrajn apparti l-Asja u l-Afrika. Hija Malta waħda. U dak is-sens ta' jina kapaċi, jina nassar, naħseb li dovut tal-konfidenza kulturali. Anke jekk il-poplu Malti mhux dejjem kien konxju taħax, kellna fażi litterata f'Malta, però l-litteratura kienet teżisti wkoll. u hija storja komuni għal pajjiż l-oħra ġifier ma hux xejn uniku fil-femgħa tiegħi għal pajjiż u ma sibux fl-oħrajn. Però aħna mxejna b'ċertu pass, tinsiex li sal-arbajnijiet is-47 meta kien l-Indja wkoll kienet dell-espressjoni enormi ta' kultura, ta' reliġjon, ta' lingwi, kienet għadha kolonja. Ftit snin wara anke ċkejkna Malta daħlet ukoll fil-lista tal-pajjiżi indipendenti, jiġifieri Malta imxiet b'ritmu tajjeb u meta kien wasal il-waqt. Għal diversi pajjiżi oħrajn, kif naraw fl-istorja tal-Commonwealth, Malta ħadet posta fost il-pajjiżi indipendenti. B'ħafna sakrifiċċju, b'ċertu kwiet, polemika kontroversja normali u meħtieġa, però tajba u ċivili, u Malta saret indipendenti mbagħad saret anke Repubblika. Saret ħilsa u saret membru tal-Unjoni. Jiġri, il-promozzjonijiet kollha Malta ħadithom għax qalet jiena żgħira però sħiħa, jekk jiena sħiħa, allura bħal ħadd ieħor jiena għandi posti fi ħadd ieħor għandu post ukoll.
Hawn min isostni wkoll li ħanajtek dan is-suċċess li qegħdin nirreferu għalih il-fatt li anki Malta fejna fien issieħbet fl-Unjoni Ewropea veru anki rajna mill-autobiografija tal-Professur Guido De Marco li ma kienx daqshekk faċli eċetera eċetera, li xi ħaġa ħanajtek ir-rigal li tista' tagħti lura hija l-pożizzjoni tagħha strateġika fil-Mediterran. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Malti bla riżorsi kif ikollna fuq li fir-riżors uman kif anke sekwiti fakruna il-politiċi tagħna. Kemm taħseb din il-pożizzjoni strateġika kienet importanti wkoll fl-iżvilupp ta' dan kollu li qed insemmu?
Punto di vista ta' pajjiż strateġiku kien jgħod illum ma nafx għadu x'jgħod. Kien jgħod skont il-kondizzjoni militari, naħseb l-idea ta' strateġija hija idea militari, idea ta' difiża jew ta' attakk. Idea ta' xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-attività politika. Jiġifieri jekk kellha pożizzjoni strateġika kif rawha ġustament l-Ingliżi bħala fiċ-ċentru tal-Mediterranu fis-Sud, fix-xifer tas-Sud Ewropew. Dik il-pożizzjoni ġiet sfruttata mill-politiċi tagħna skont il-każ mhux il-każ li għadin semmu naturalment għal dettalji. U dak ifisser il-Maltin sfruttaw u l-Ingliżi sfruttaw ukoll u tajjeb il-pożizzjoni ta' Malta ġeografika li kienet għadha utli anki militarment bħala pożizzjoni ġeografika u strateġika li għandha pożizzjoni determinanti għal meta jkun hemm attività internazzjonali bejn forzi differenti. Allora rridu ngħidu li anki fi żmien il-kolonjalizmu il-possibbiltajiet ta' Malta ġew sfruttati kollha fil-milja tagħhom kollha u naħseb li minn hemm trabba is-sens anki ta' turizmu, issa strateġija politika jew kulturali l-infrastruttura kien hemm bżonna. Dan kien pratikament iż-żmien fejn minn tofu boċ il-vir qasmu bejniethom il-poter u l-idejat kif tibni l-pajjiż bħala stat u mbagħad bħala infrastruttura. Sirt indipendenti u sasana mill-indipendenza tiegħi. U hemm twieldet naħseb l-aktar ħaġa interessanti fl-istorja kollha is-sens ta' turizmu. Li Malta hija sabiħa bħal kull pajjiż ieħor mhux niftehmu, però Malta għandha karattri tagħha wkoll, allura l-gburija tagħha tista' tikkultiva u dbieħa, taqla xaħġa bija. Dak wassal biex bdejna narfu dak li kenna. Għax qatt ma tajna każ li Malta jina il-pajzaġġ hu sabiħ, l-istorja sabiħ, l-knejjes tagħna ma' teżori ma' mużewijiet kbar, l-iswaru ma' meraviglja, l-tempi neolitiċi fuq kollox ma' wirdis mondjali, dan indunaw li għandna x'nofru, x'inbiegħu. It-turist jara, japprezza, u mbagħad ħalli xi ħaġa waraħ u jitlaq. Jiġifieri, tas-sens ta' gburija, ta' sbuħija, ta' apprezzament, ta' misserijietna, domna ħafna biex skoprejnejh, però meta skoprejnejh fil-ferma tiegħi minna minnu suċċess kbir, kemm ekonomiku u kemm psikoloġiku.
Kien hemm żmien ukoll għall-bidu li anke t-turizmu beda jdarras anke ġhud minħabba il-kostumi tan-nies il-Malti u x'naf jiġifieri. Taħseb li mġdid hija din il-problema taċ-ċokon fis-sens ħaniftaħha iktar li forsi hawn dal-biża' dal-kurrent li jista' jeżżess dik li fl-aħħar mill-aħħar għal ċertu nies Malta, issa ħalli li ovvjament Malta tfisser ħaġa differenti għal kull wieħed minna li qed jismana u li qegħdin hawnhekk.
Għaliex minn twil seġġo Malta kienet ferma, stabbli, kif kienu diversi pajjiżi oħrajn. Jiena nara dovuta din il-ħaġa għal dak għal dik li hija l-immobilità inqas ta' ċaqli. Fil-fatt f'Malt għandek varjanti fid-djalet kif nitħattu, mhux biss bejn Malta Għawdex, però anke bejn raħal ieħor. Jew f'Għawdex stess biex niftehmu. Jiġifieri l-immobilità waslet biex ikun parroċċa, jiġifieri fiċ-ċentru hemm knisja li hija towering figure, towering building li hija ulħol ħafna. Mbagħad il-misraħ, mbagħad id-djar l-antiki ċentru storiku, mbagħad periferija, mbagħad l-għeliq, mbagħad minn ġdid knisja oħra, il-misraħ u l-komplement. Jiġifieri għandek dejjem min-istat fissat sħiħ biex niftem kull parroċċa raħjar li tifhem Malta fil-fema tiegħu minn fuq aeroplan. Jekk ikun aeroplan jista' jdur sew jara li tara Malta kollha minn fuq naturalment. Tifhem eżattament kemm għandek din ir-ripetività mibnija mal-immobilità. Kulħadd ħass li d-dinja għandha tkun issa u hawn, hekk qed nunk, hawn, fejn jien. Allura inbnit parroċċa. Mbagħad dak sar distrett elettorali. Jifieri ma' żmien pajjiżna bena anki l-istruttura ta' nazzjon. Distretti, bliet, irħula, subborgi, għajliet. U dan jfisser li kien kapaċi jaċċetta dak li ħa mid-dinja ta' barra jassimilu jadatta ħalli stess.
X'kienet ir-reazzjoni tal-kittieba x'naħseb ukoll hija interessanti il-mod ta' kif il-kittieba ħarsu lejn iċ-ċokol anki fl-iżvilupp tal-letteratura tagħna.
Dun kanu seħira ċkejkna u ħelwa. Ċkejkna u ħelwa. Jifieri dan is-sens ta' tenerezza, ta' ġentilezza, ta' apprezzament, ta' kura, ta' ħarsin, jien hekk nemmen ukoll li Malta għandha bżonn ħafna attenzjoni għax hija fraġli, karatteristika li ngħid tagħmel hija l-fraġilità x'hija ċkejkna. Minn Ġanton Vassallo, Dwardo Kakija, Muskata Zoppardi, Lino Cremona, Kuxkiri, Dun Karmo, Bati Romantiċi, Bata kif iżmienna. Għandek letteratura rikka ħafna fil-fema tiegħi bit-Taljan u bil-Malti. Ta' l-arfin ta' dan ta' din bipolarità. Maltija żgħira u Maltija sħiħa. Jekk iż-żgħira teħtieġ ċerta attenzjoni partikolari, jekk is-sħiħa timmerita r-rispett kollu ta' kull stat ieħor. Ċo kontana u dejjem perspettiva, il-mod kif naraw l-affarijiet, jgħidu għana l-użu ta' superlattiv tal-assolut, kollox kulħadd imkien, kull imkien, dejjem qatt, huma dovuti però dak huwa diskors ieħor. Għalfatt li għandna ċkejknin. Però iċ-ċokon ġeografiku mhu skuża u raqas huwa żvantaġġ, huwa karatteristika. Ħadd m'għandu vantaġġ għax huwa kbir, ħadd m'għandu vantaġġ li huwa żgħir, jew żvantaġġ li huwa żgħir fil-fema tiegħi. U pajjiżi żgħar huma dejjem pajjiżi li xorti tajba qatt ma ġabhom kut fid-dinja, jew għalinqas ma tegħhom l-kwiet ma tantx ikun normalment għax m'hemmx regoli fissi tort tagħhom. Li ċokon huwa xi drabi anki vantaġġ, anki meritevoli. Però jiena nara bħala kondizzjoni mhux bħala żvantaġġ.
Però fis-settiniet ukoll il-kittieba il-ġenerazzjoni tiegħek bdejtu tħossu anke dal-bżonn li wieħed ħanajtek jirribella kontra ċokon li jbiddel l-istil tal-poeżija li jissellef metafori minn reliġjonijiet oħrajn li Malta ma tibqax din l-art ideali, ġifieri dir-ribellijoni inħasset ukoll dal-bżonn.
Kienet ribellijoni ta' żgħira li mbagħad il-kol kemm aħna ritornajna minna lejn is-sens komun ta' mhux naturalment biż-żmien. Tara l-affarijiet u aktar prudenza. Jiena, provajt nur anke f'xi studji tiegħi kif taf inti dan, jiena nara li dik il-fażi tal-elu tal-klaustrofobija ta' Malta skoprejna li hija żgħira anki psikoloġikament, anki metafiżikament, hija reminiscenti, hija ispirata konxjament jew inkonxjament mill-eżistenzjalizmu Franċiż fejn kellek is-sens tal-elu eżistenzjali. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Milo Ponti tant oħrajn. Fi dak li l-Europa ġarbet bejn żewġ gwerra wara, l-eżistenzjalizmu metafiżiku, anki Pariġin qed iħossu magħluq għax il-kosmos huwa magħluq. Aħna applikajnieh, adattajnieh għall-kosmos li huwa Malta stess, ċoj ċokon ta' Malta huwa l-luq tipiċizzat fil-metafora famuża ta' Franz Samut, il-gaġġa.
Il-gaġġa.
Ma kieku kien itkellem fuq Franz Samut, kemm fil-gaġġa, kemm mbagħad fil-samuraj u kemm mbagħad ħolma Maltija. Għandek dejjem l-idea ta' rebel li jrid jikkontesta inkluż Vassal li samuraj u Fredu Gambin kif ta' finti. Dak il-bidem kontestataru kien is-sittinijiet, jiġifieri anke is-sittinijiet kif ta' finti. U kif naf jiena xexta naturalment u xi ħanna minn dak iż-żmien law. Kienu snin ta' tama ta' perspettivi ġodda l-Beatles fuq rivoluzzjoni kulturali, soċjali, naf is-sfin partikolari, l-kanzunetta li bdiet issir aċċessibbli għal kulħadd. Ċerta ċinema, id-diffużjoni ta' televiżjoni, it-turizmu. Huma kollha karatteristiċi ta' epoka li aħna ħarsu lejha b'nostalġija u allura ġabitna inħarsu lejn Malta bħala magħluqa. Però kif għedlek dik hija l-fażi li għaddimna kulħadd. Lix darba tiddependi minn ommok għax tħobba ħafna x'wildetek, u mbagħad tara kera, u mbagħad stejt kemm jien nibla li nara kera. Isbaħ minn ommi ma' wħadd u mkien. U dik hija fil-fema tiegħi anke l-istess pożizzjoni. Ta' kull min huwa mimli rispett lej pajjiż u kulħadd lej kull pajjiż mhux aħna biss. Jifieri anke fil-letteratura biex inkun ġibtek. Ritornajna mbagħad għall-apprezzament ta' Malta mod pożittiv li kienet biss fażi u fażi ta' żgħira xi fil-fatt l-aħjar poezija ma kitbitx minna fis-sittinijiet jew letteratura forsi.
punti ħodin ixtiq norbot, għaliex naħseb u interessanti kif iċ-ċokon anki donnu jġib il-firda. Aħna kontinwament ninqasmu fit-tnejn, jekk mhux fuq il-futbol il-banda, per esempio inti wkoll marbuta mal-politika użajt il-famuża frażi tribu b'żewġ bnadar li llum naħseb ukoll sarep parti mill-istorja mhux biss tal-letteratura, ma naħseb anke mill-istorja ta' pajjiż għaliex għaddejna fl-aħħar mill-aħħar minn ċerti ċirkustanzi veru llum anke l-affarijiet inbidlu. Però naħseb għadna xi ftit ukoll maqsumin din l-idea li forsi isna kampanja elettorali s-sena kollha dil-firda politika ħin kollu dal-battuti, dal-botti dawn.
Jekk Sergio, jekk hemm possibilità jew eventualità quddiem Malta nara li titlef il-Mediterranita tagħha, jekk qatt jista' jkun dan, però dak huwa diskors oħra wkoll. Issa l-Mediterranita qiegħed tinsemmiha għaliex mill-bidu nett mill-epoka pre-Kristjana tiġa li fil Platun, raqsam id-dinja, l-univers, f'dinja li tidher, f'dinja li tinħaseb, id-dinja tal-idejat, id-dinja tal-esperjenza. Aristotli, raqsam kollox sustanza u materja, u San Tomas li mexa fuq mbagħad, u San Tomas kważi ikkristjanizza l-Aristotli bla ma ċaħad, l-Aristotli kważi f'xejn. Imbagħad Descartes, res cogitans, res extensa. Li fili, b'xi mod jew qed ngħid, il-konċett ta' qasma fit-tnejn huwa Mediterranju fost l-oħrajn. Huwa Mediterranju li aħna assimilajnih anki inkonsapevolment. Bħalma inti tieħu l-arja bla ma tafx qed jiġri fik meta inti qed tieħu l-arja. Li tkun teżisti u li taf li teżisti mhumiex l-istess ħaġa. Tubi u tonom mhumiex l-istess. Kieku tubi u tonom ma l-istess kieku jżon skola ħajtna kollha. Jiġri, il-qasma fit-tnejja karatteristika tar-reġjun mhux biss. U l-mod kif aħna samna tradizzjonalment fiż-żewġ blokki qabel ħakma koloniali poplu Malti, mbagħad partitu x'nafin. Anki fil-livell parokjali għandek qasma dejjem ta' xi ħaġa fuq u sfel hawn u hemm aħna huma x'nafin. Jien użajt il-kelma tribu snin ilu kif taf inti għaliex konna wasalna anki fix-xifer ta' din il-qasma, però dik hija karatteristika li bis-saħħa tagħha l-Maltin waslu għall-konkwisti tagħhom kollha. Inti tagħmel xi ħaġa u jiena nagħmel xi ħaġa oħra li fili. You say yes, I say no, you say hi, I say hello kien jgħidu l-Beatles. Fili hemm dan il-konfront anki għax huwa pożittiv. Mid-dialettika tasal teżi, antitezi u sintesi, ġifieri tasal għall-Unjoni. U b'xorti tajba l-istorja ta' Malta minnu ilha fidejn il-Maltin, jiena ngħid b'xi mod kienet ilha fidejn kważi l-Maltin. Anki qabel indipendenza fis-sens li kien sens ta' autoġestjoni taħt l-Ingliżi. Ħaġa li tallimni hija mill-qamin tal-Maltin fi żmien il-Franċiżi. Il-politiċi Maltin tantu era gburija, anki meta ma kellhomx l-għodot meħtieġa kostituzzjonali kif qed fil-bidu inti tajjeb. Kostituzzjoni xedha bi kienet tkun tagħna mbagħad tiġi meħuda u x'nafi. Dak kif isser il-Maltin kienu diġà b'sens ta' indipendenza. Qabel ma mbagħad fl-64 għandu l-indipendenza tagħhom stess. Però dejjem għandek anke jekk tmurru l-għasal medwevu, sens ta' autonomija, sens ta' indipendenza, saħħan sitra, anke minn qabel l-epoka romantika, ma tambat dan kollu wasal fil-mila tiegħu u seħħ f'termini politiċi veri.
Din kulla ħar mistoqsija li xil-ħin ukoll qed jaħrab. Fid-diskussjoni anki ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kien hemm min beża li riżultat ta' ċokon tagħna fl-aħħar mill-aħħar Malta se timbela, Malta mhux se tagħmel l-ebda ħoss u ħanet il full identità. X'taħseb dwar dan?
Jekk tippermettili Sergio, dan kontità tajtu fil-ktieb Malta sali pittoru, forsi ta' fint il-kwistjoni kulturali. Ma tistax Malta tgħix waħedha when you are in Rome do as the Romans do. U Ruma f'dan is-sens hija il-kontinent. Jiġri Malta kienet libera li tissieħeb, dik hija tendenza tal-epoka. U tidilja tendenza li seddu ħafna. U kien hemm sforzi politiċi qabel kif taf inti biex l-Ewropa tingħaqad. Jiġri Malta bħal dejjem għamlet deċiżjonijiet tajbin għabbażi anki ta' konfront. Ta' dissens li kollok żewġ idejat b'mod kritiku u aħjar li mill-li kollok idea waħda biss. Jiġri l-fatt li kena żewġ idejat konfrontati ma' xulxin fil-fema tiegħi kien eżempju ieħor tal-maturità politika tagħna. Iġlidna konfrontajna l-idejat u wasalna l-sintesi li fuq illum jaqbel kulħadd. Ma kienet għażla marbuta maż-żmien mal-epoka, għażla anke marbuta mal-maturità tagħna bħala pajjiż.
U b'dak il-komment naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-Malti minnuma. Grazzi lil Carmelo Grek li ħassib il-bilanċ tekniku aħna nerġgħu niltaqgħu bħallun minn tiegħek. Insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minnuma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.